Добре дошли на нашето вечерно богослужение. Благодаря ви, че не се страхувате от студа и сте много смели. Тази вечер ще продължим нещо, което бяхме започнали миналата година. А това, което бяхме започнали, беше ремонт на характера. От времето на съгрешаването насам човечеството боледува от две направления. Физически и духовно. Не е добре обаче, когато човек се е разболял физически и то сериозно да се самолекува. Добре е, когато се търсят специалисти. Така е и в духовната област. Имаме духовни заболявания. Много християни днес, а и в миналото, са се опитвали сами да се лекуват. Не са успявали. Даже някои са се навреждали повече. Лекарите не ни съветват да се самолекуваме физически, а Господ не ни съветва да се самолекуваме духовно. Болести на характера. Това са онези характерни черти, които са ни предадени или пък които сме придобили последствие. Разбира се, всичко това, което сме получили, е от един баща. Този баща, в Стария Завет, го зовяли Сатана, в Новия Завет – дявол. Така ни казва Писанието. Йоан 8 глава, 44 стих. Вие сте от баща дявола. И обяснява защо. Защото той има възможност, тази способност, да предава характерни черти, да изменя онова, което Господ е направил от нас в отрицателна светлина. Тази вечер ще ви представя най-сатанинската черта в характера. Това е и заглавието на нашите размишления. И за това, което ще трябва да се молим и да искаме да бъдем изликувани. Най-сатанинската черта в характера. Аз ще се опитам така във времето да ви представям някои от тези лоши, отрицателни характерни черти, за да знаем какво да обясняваме. Тази седмица ходих на преглед при невролог. Тя ми покани да седна и каза, говори, разказвай. Когато застанем пред Святия Дух, той казва, говори, разказвай, какъв е твоя проблем. И аз мога да му кажа тази вечер, Господи Святи Душе, моя проблем е най-сатанинската черта в моя характер. Коя е тя? Нарича се завист. Завистта е най-сатанинската черта в характера. След време ще видите, че това е така. Но най-напред няколко мисли от мъдреци. Ето ви какво каза Пиер Шарон. Завистта е родна сестра на омразата. Значи, завистта е преди омразата. Александър Балабанов. Смъртта дебне живота, завистта дебне щастието. И така, какво е завистта? Да я погледнем най-напред от библейска, всъщност от библейска гледна точка. Завистта е своего рода протест срещу справедливостта. Но срещу божествената справедливост и разбира се, когато има завист, липсва благодарност. В Евангелието на Матей, 20 глава, Исус Христос разказва една притча, описана от Евангелист Матей, за някой си стопанин, който имал нужда от работници. И в определени часове на деня той излизал там, някъде на площада, и набирал работници, които веднага изпращал на неговия имот. И разбира се, имало оговорка каква ще бъде заплатата. Прави впечатление, че на всички, които поканял във времето, обещавал една и съща заплата. Свършил работния ден, дошло време за плащането. Хората се подредили, предполагам, така както са дошли на работното си място. Тези, които били поканени най-напред, първи, след това вторите и така нататък. И би следвало този стопанин да застане срещу първите, които са работили целия ден и да започне от тях. Каква била обаче изненадата на тези първите, когато той започнал в обратен ред? От последните, които работили може би само един час. Им дава сумата, каквато дължал и на първите, които работили през цялото време. И онези първите реагирали. Остро. И стопанин е отговорил. Аз ще проща текста, защото наистина е показателен. Матей 20 глава, 15 стих. Не ми ли е позволено да сторя със своето каквото искам? Или твоето око е завистливо, защото аз съм добър? Липса на благодарност и разбира се, протест срещу справедливостта. Тези първите считали, че не е справедливо, не е дето работили един час, да получат заплата, каквато получават и те самите. И господаря ги нарича завистливи. Не само завистливи, но когато има завист, липсва и благодарност. Така че наистина завистта е сатанинска черта. В книгата Патриарси и пророци има записано едно изречение, което е много важно. Завистта е една от най-сатанинските черти, които могат да съществуват в човешкото сърце. Тя е една от най-нещастните в своите последствия. На второ място, значи на първо място, завистта е протест срещу Божията справедливост и липса на благодарност. На второ място, тя е зародиш на гордостта. От завистта се ражда и израства гордостта. Книгата на пророк Исаия, 14 глава, 13 и 14 стих ни се описва как онова велико, нека да го наречем така, Божие създание, херовим, помазан за да осенява, наречен Люцифер, се възгордял. И пророка задава въпроси под Божие вдъхновение. Как си паднал от небето ти, денница синя зората? Как си отсечен ти, който беше на такова важно високо място? И веднага идва отговора. А ти думаше в сърцето си. Ще възляза на небесата. Искам да бъда там равен с останалите. Равен с Бога. Той, Люцифер, завижда. И не знаем защо. Има различни тълкования, но може би някога ще научим подробности, защото апостол Павел е кратък. Тайната на беззаконието е наречено това. Защо точно на Исус Христос завижда Люцифер? Но така или иначе, завистта при него родила гордост, гордостта родила бунт и идва време, когато завистта прави и двете страни нещастни. И този, който завижда, е нещастен. И този, на когото завиждат, става нещастен. Бартеле ми казва, завистта, преследваща прославени имена, умира. Това е вярно. Но тя оставя след себе си клеветата, която никога не умира. Сатана напусна небето, присъствието на Бога. Но тази клевета остана там. Не се е разпространявала. Слава Богу, не е имало кой да я разпространява, но тя останала в сърцата и на Бога, и на ангелите. И през всичките тези години на развитие на греха трябва да се опровергава клеветата. И Сатана страда тук, и там има страдание, и ние страдаме, защото някога в сърцето на едно небесно същество се родило завист, а тя родила гордост и бунт. Причинила нещастието на Люцифер и на неговите последователи ангели да напуснат Божието присъствие. И сега има едно състояние, което е наистина ужасно. В книгата Откровение, 12 глава, 12 стих, четем нещо, което наистина е изключително неприятно. Откровение 12 глава, стих 12. Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас земе и море. Защо? Защото Сатана е твърде разрен. Знае, че му остава много малко време. За голямо съжаление тази своя черта той е успял да вложи в сърцата на много хора. Но особено се наблюдава това в сърцата на Израилевия народ във времето на тяхната история и особено във времето, когато бяха посетени от Исус Христос. Когато в край на краищата те успяват да го осъдят на смърт, предавайки го на Пилат, Пилат, наблюдавайки ситуацията, реакцията, държането им, подбудите, обвиненията, разбира нещо, което наистина е много тъжно. В Евангелието на Марко, 15 глава, 10 стих е записано. Пилат разбра, че те го предават, защото му завиждат. А и изказванията им бяха такива. Трябва да вземем мерки, трябва да ограничим неговата дейност. Целият свят тръгна. Целият свят тръгна след него. Обърнаха гръб на тях, на учените, на теолозите, на книжници, на фарисеи, на садукеи, на водещите. И тръгнали след някой, който даже нямал теологично образование. Някой, който не е учил при тях. Аз ще избързам малко напред. Апостол Павел беше завършил при най-големия теолог на това време. Най-известния. И пак му завиждаха. А Исус не е учил при тях. И печели доверие, печели внимание, прави неща, които те самите не могат да правят. Как да не завиждаш? сатанинска черта. Успяла да намери място в сърцата. Тази черта ги лиши от родина, направи ги нещастни, да бъдат пръснати по целия свят. Има едно пророчество, според което Израел ще се събере и ще има собствена родина. В един разговор с един мой приятел, той ми каза, знаеш ли, това пророчество е изпълнено. Вече има държава Израел, значи наистина ние вървим много сериозно към края. Аз му повярвах, но попитах някой, който знаеше повече от мен и от него. И той ми казва, да, има държава Израел, а беше преди около 30 години. И там живеят, казва, около 2-3 милиона. А в целия свят има около 40 милиона, над 40 милиона евреи. И ако мисли, че са събрали, значи е изпълнено пророчеството. Да не говорим за годините, през които са били гонени, преследвани, мразени. 6 милиона са изгоряли и унищожени по времето на Хитлер. Защо? Защо ли? Пилат разбра, че от завист го предават. Да, Исус страдаше. Преживя тежка агония. Но и завистливите не бяха спокойни. Завистта поразява и завистника, и на този, на когото завиждат. Но аз искам да погледна на този, който завижда. Завистникът е сам на себе си враг, защото страда от зло, създадено от самия него, Монтескьо. Завистникът е сам на себе си враг, защото страда от зло, създадено от самия него. А Демокрит казва, завистливият човек причинява огорчения сам на себе си, като на свой враг. Мисля си, че ще трябва да отиваме при лекаря. От миналата година насам се говори за пробуждане и реформация. И това е пробуждането. Да видим къде имаме недостатък. Къде боледуваме. И да отидем при лекаря и да му кажем, имаме проблем. Аз станах сам на себе си враг. Утешавайки се, че имало и благородна завист. По някой път казваме на някого, блазе ти, облазявам те. И уж така, с усмивка на уста го казваме, някъде дълбоко в сърцето, има все пак някаква, може малка да е, но има някаква нотка на огорчение. Завистта настройва срещу добрите и срещу полезните. Завистта настроява срещу добрите и полезните. Два примера от Стария Завет. Връщаме се назад във времето и наблюдаваме двама братя. Двама братя отиват към своите олтари да си принесат поредната жертва. Единият носи в скута си едно хубаво агне, а другия вероятно в някакъв съд, някаква кошница, носят най-хубавите плодове, които е набрал от собствената си градина. И двамата са старателни, когато ще поставят своите жертви на ултара, ще запалят огъня и ще наблюдават реакцията от страна на Бога. И какво ще се окаже в края на краищата? Че Господ одобрява жертвата на Авел, а не одобрява жертвата на Каин. На баткото. На по-големия. Каин беше по-големия. Но в очите на Бога, кой е по-добрия? Каин или Авел? Оказва се, че Каин беше по-лошия. Авел беше по-добрия. И вижте как завистта в сърцето на Каин работи срещу по-добрия. И го убива. Да го няма. Да не пречи. И повдигна се, казва, и уби брат си. Другия пример е в по-късни години. Връщат се от война. Цар Саул, неговата войска, триумфиращо, триумфално, защото са победили. Победили са филистимците, начало с тяхния голят. И там до царя върви напето един млад човек. Млад човек. Върви до него. А народа от двете страни шпалир посрещат и пеят. Помните ли песента? Саул порази хиляди, а Давид само един. Такава ли беше песента? Ако беше такава, цар Саул щеше да бъде безкрайно щастлив. Вярно, че този единия беше висок около 3 метра и нещо, но все пак е един. Да, но народа има друга песен. И в сърцето на цар Саул се събужда завистта. Какво още му липсва? Приписаха на него победата, сега остана да го слажат на трона и всичко е наред. Само това му липсва, царската корона. Кой беше по-добрия? Саул или Давид? И вижте как сега по-лошия е против по-добрия и по-полезния. На трето място. За голямо съжаление, завистта винаги се съюзява с лошите. В Деяния на апостолите, 17 глава, и там 5 стих ни се разказва, че станало нещо особено неприятно, и в нашите очи, разбира се, още по-неприятно. 17 глава на Деяния на апостолите, стих 5. Вече имаме апостол Павел на предна линия. Но идеите, подбудени от завист, те въобще не могат да се мерят с апостол Павел. Познания, поможене, по възможности и по онова, което е извършил като работа, но иудеите, подбудени от завист, взеха си неколци на лоши човеци от мързеливците на пазара и като събраха тълпа, размиряваха града и нападнаха Ясоновата къща, та търсеха Павла и Сила, за да ги изведат пред народа. С кого се съюзяват завистниците? С мързеливите, с лошите, с най-лошите. И, разбира се, подтиква към лоши дела. Още един така, всъщност два примера, които са много важни в тази насока. Яков има 12 сина. Кой от тях беше най-добрия? В очите на Бога и на бащата. Това беше Йосиф. Това беше Йосиф. Но казва, братята му така му завидяха, че не можеха спокойно да говорят с него. И се съюзиха помежду си. Кой от кой по-лош? Искаха да го убият. И помислете си само по какъв начин искаха да го убият. Разбира се, смъртта си е смърт. Но има значение как умира човек. Има мигновена смърт, по-малко мъчителна, но и особено мъчителна. Та има една яма, дълбока, от която не може да се излезе. И те ще хвърлят брат се там, който ще умре. Но той ще има страх. Защото още е млад. Ще има болка. Ще има ужас. Ще има глад. И помислете си, те са го хвърлили там. Той сигурно не мълчи. И ги умолява. А помните ли те какво правиха в това време? Казва, че така в онези години, особено по време на войната, особено тежко мъчение е било да изкарат арестувания, които дни наред са подложили на глад, да сложат богатата трапеза, мъчителите, и да се хранят. Това е своего рода садизъм. Ужасно. Йосиф е там, добрия, вътре в ямата, а те са седнали и се хранят. Да го няма. Пречи. Не могат да говорят спокойно с него. Зависта смълчава всяка добродетел. Пречи на Божието дело. И още един пример. Той е записан в Евангелието Матей 17 глава от 14 до 16 стих. Исус Христос заедно с учениците си е в подножието на една планина. Наречена е планината на преображението. След това той ще каже на голямата група да остане там в подножието, да се молят, а той заедно с тримата Йоан, Яков и Петър ще се качат по-нагоре да се молят. След известно време, когато приключва молитвата на Исус Христос, онази среща, за която четем, Исус слиза надолу и се чува така на висок глас да се говори, врява. И когато вече са слезли там, предполагам, на някаква поляна, те наблюдава една картина. Един млад човек, който се гърчи на земята, един баща, който чупи ръцете и се чуди какво да прави, и около него наредени останалите ученици, стъписани. И Исус пита, какво става? Мълчание от страна на неговите сподвижници. А вече 3 години са били заедно. Пита бащата. И човека казва, ми, моя син е много зле. Епилептик. Припада. И то не на определено време. И аз го доведах тук да го излекуваш. Теб те нямаше. Твоите ученици се опитаха да направят нещо, но стана по-лошо. Стана по-лошо. Защо учениците не можаха да излекуват момчето? Духът на пророчеството, книгата Живота на Исуса се казва, се прави коментар, защото те си завиждаха. Те разпределяха апостолите. Наближаваше времето, когато Исус щеше да поеме последната права на своята дейност. А те очакват той да се възцари, когато има завист, скъпи брати и сестри, драги приятели. Не може да се върши Божието дело. Защо? Кой е там, когато има завист? Святия Дух или бащата на завистта? О, роде невярващ, казваше Исус Христос. До кога ще бъде така? До кога ще бъде така? Не може да се върши Божията работа, когато има завист. Независимо дали я подчертаваме като благородна или каквато щете. Апостол Павел пише в посланието си към галатяните, 5 глава, 21 стих, кои няма да бъдат в небето. И започва точно с завистливите. Защо ли? Господ изгони завистта от небето. И няма да допусне тя да се върне обратно там. Няма да го допусне. Така че ако аз искам един ден да бъда във вечността, ще трябва да отида при великия лекар и да му кажа, имам проблем. Имам проблем. Вярно, че не съм сам. И по-велики от мене са изпитвали завист. Кака Мариам и батко Арон застават срещу по-младия и казват, стига, достатъчно. До кога? Все ти ще бъдеш напред. Мислиш ли, че ние не можем да го правим? И понеже кака Мариам беше говорителката, тя се и пострада. Арон мълчаливо правеше грешките. Не дигаше много шум. Докато Мариам беше така по-темпераментна. Но и в двете сърца имаше завист. Добре, че Господ е велик лекар и ги излекува. Но лечението трае цяла седмица. Единия ще се моли, а другия ще бъде там някъде на края на лагера и няма да допускат никого при него. Изолиран. Лечение. Да, необходимо е. Защото, за съжаление, завистта се ражда в плътското сърце, ни казва апостол Павел в 1 Коринтияни 3 глава, 3 стих. И ние трябва да открием дали има завист у нас. Миналите години фотографията беше в друг вариант. Правиш си снимките така на една лента. Нали си спомняте? След това се отива при фотограф, а ако някой от вас пък го е правил, още по-добре ще си представя. Изважда се лентата на тъмното и се слага в една вана и се слага там един химикал, фиксаж, който промивайки лентата, прави образите да се проявят. Как да разбера? Има ли завист в сърцето ми? Заснето ли е там? Трябва да търсим фиксажа. А този фиксаж, нека да прочета най-напред Еклесиаст 4 глава 4 стих. Тогава видях всеки труд и всяко сполучливо дело, че поради него на човека завиждат ближните му. Кой е фиксажа? Кой е проявителя? Благополучието на другите. Когато другия успее, и аз наблюдавам, видя успеха, ще се разбере, има ли в сърцето ми завист или не. Диогена попитаха, кои очи виждат най-добре? А то отвеща на завистниците, защото виждат и това, което нямаш. И това виждат. Един малък тест за завист, който всеки от вас може да си направи. Първо, когато не можем да гледаме спокойно някого. Това беше примера с цар Саул. Първо царе 18 глава 8 и 9 стих. Завидя на Давид и вече не можеше да го гледа спокойно. Сърцето му се изпълваше с разни чувства. И второ, когато започнем да кроим лоши планове, породени от лошите мисли, завистта не е статична. Тя фиксира дадено положение и след това започва да действа. И ето го примера на цар Давид. видя отношението на народа към Давид, завидя му и почва да мисли. И какво измисли? Ще го жени за дъщеря си. Ще го направи командващ войската. Ще го изпрати на война и там ще го убият. Той е още неопитен. Вярно, може да върти прашка, ама едно е да въртиш прашка с един човек, друго е да водиш война. Няма да умре от моите ръце, но така или не ще умре. Вижте какъв пъклен план. Ще го оженя да дъщеря си, за да могат да го убият. Да могат да го убият. Завистникът е тъжен или когато го постигнало нещастие, или когато на другите им е провървяло. Това са двете случаи, когато той е тъжен. Когато е нещастен или когато на другите е провървяло. И така, проверка всеки за себе си. Ако няма завист в сърцето, чудесно. Пак ще се ходи на лекар, но за друго заболяване. Аз ходих да ме проверят за Паркинсон. Лекарката ми каза, нямаш Паркинсон. Бъди спокоен. Слава Богу. Ама ръцете ти треперят. Добре, ще търсим лекарство за ръцете. Дано да нямам завист. Но ако има, отиваме при лекаря. И му казваме, Господи святе душа, имам проблем. И този проблем ми пречи. Вярно, че не е такава тежка моята завист. Тя е благородна, но все пак може да се изроди. Като раковите клетки. Има, как беше, доброкачествен и злокачествен. Ама едното рак и другото рак. И трябва да се лекува. И колкото по-навреме, толкова по-добре. Завършвам с Притчи 4 глава, 23 стих. Мъдрецът Соломон казва, много неща има, които трябва да пазиш. Но най-много пази сърцето си. Защото там работи Сатана и може да посее онова там лошо зърно, наречено завист, което ще роди гордост и гордостта ще се развие и ще има много страшни последици. Бог да ни благослови с много мъдрост. Как да постъпим, за да бъдем наистина реформирани? Амин.